tapahtuman eräänlaisena sloganina, teemana on suomalainen onni asuu metsässä. Se pitää sisällään vaikka mitä. Andres Porttiin, mitä sulle tulee mieleen ensimmäiseksi, kun teeman kuulet tai sitä makustelet?
Mun mielestä se hienoista tässä on, että sillä on niin monta ulottuvuutta ja hetken aikaa pitää niin kuin miettiä, että mitä kaikkea se tarkoittaa.
No mitä se sulle tarkoittaa?
No, minun mielestäni tämä onni tarkoittaa ensinnäkin onnellisuutta, eli se, että metsän kautta voi tulla onnelliseksi. Se voi olla taloudellista onnea, että saa taloudellista hyvinvointia metsistään. Sehän on sekä henkilöille että koko kansakunnalle tärkeä onni, mitä me saadaan. Mutta sitten se tarkoittaa tietenkin myös virkistyskäyttöä, sitä, että voi mennä metsään, saa vastapainoa normaalityölleen, saa onnea siitä. Ja sitten nämä ympäristöasiat ja se onni, mitä ne tuo. Mutta samalla tämä onni tarkoittaa myös onnekkuutta, eli se, että meillä Suomessa on ollut onni siinä, että meillä on nämä metsät, jotka ovat meidän tärkein ja voipa sanoa melkein ainoa uusiutuva luonnonvara, jonka avulla olemme sitten vaurastuneet ja johon koko meidän yhteiskuntamme tavallaan lepää. Mutta eihän tämä ole tullut millään lailla niin kuin itsestään, vaan se on vaatinut kovaa työtä, tutkimusta, panostusta, investointeja. Niin kaikkea tätä tämä onni tarkoittaa, että suomalainen onni asuu metsässä.
Hyvä slogan kaiken kaikkiaan. Mutta mennään nyt sitten metsämessuihin ja metsäpäiviin, jotka huomenna Helsingin messukeskuksessa alkavat. Mitä haluat poimia pääjärjestäjän edustajana ohjelmasta? Nimenomaan juuri Metsäradion kuuntelijoita silmällä pitäen ja heitä ajatellen.
No, yksi asia on kyllä tämä, että yritetään saada vaikutteita muualta. Eli meillä on avajaisissa Johan Köylenstierna, joka on Swedish Environment Instituteista. Ja tämä on tämmöinen kansainvälinen, nimestään huolimatta se on kansainvälinen instituutti, joka tutkii ja pohtii näitä tämän päivän globaaleja kysymyksiä. Ilmastonmuutosta, väestön kehitystä maailmassa, nälänhätää, kaikkea tällaista. Niin toivon ja uskon ja olen varma, että tämä Johan Köylenstierna tuo tätä globaali näkemystä ja metsien roolia siinä ja millä lailla metsät voivat palvella ja olla ratkaisu moniin näihin maailman ongelmiin ja haasteisiin.
Metsähyvinvointi, koulutus, koneet, metsänhoito, nämä ovat kaikki esillä viikonvaihteen aikana metsämessuilla ja metsäpäivien aikana. Pohditaan sitä, miten luonnonvarat muunnetaan kestävällä tavalla liiketoiminnaksi. Tässä sitä pohdittavaa riittää. Asiallista sisältöä on vaikka kuinka paljon. Kysymys on vain siitä, että kuinka paljon ihmiset jaksavat ottaa vastaan. Mutta viihtyäkin pitää. Ja sitäkin on mietitty ja sen varaan laskettu paljon.
Sitten meillä on myös tämmöinen speaker's corner, jossa on 8x5 minuuttia puheenvuoroja. Ja siinä on puheenvuoroja on hyvin varattu siellä. Että
ihmisillä on paljon sanottavaa.
Kyllä, ja se on hyvä asia. Ja hyvin erilaisia puheenvuoroja odotan sieltä speaker's cornerilta.
Kuten tämän keskustelumme alkupuolella kävi jo ilmi, metsäpäivillä katsotaan suomalaista metsätaloutta ulkopuolisten silmin. Ympäri maailmaa metsiin suhtaudutaan kovin eri tavalla. Metsäpäivien huomisen päivän tähtiesiintyjä on Metsäradiossa tänään. Roman Schatz, tervetuloa Metsäradioon.
Kiitos. Ja tähtiys, se on vielä tähdissä. Katsotaan nyt.
Ja tähtiä ei paljon tässä lumisateessa ole näkynyt, mutta mennään asiaan. Mitä yhteistä on, tai onko mitään yhteistä suomalaisella ja saksalaisella, taikka suomalaisella ja keskieurooppalaisella näkemyksellä metsästä?
Jos jotain yhteistä pitäisi etsiä, niin se on varmaan semmoinen lähes mytologinen suhtautuminen metsään. Suomalaisille sen verran luulen oppineeni 30 vuoden aikana, niin metsä merkitsee jotain todella suurta alkukantaista, ja se merkitsee sitä semmoisillekin suomalaisille, jotka eivät koskaan käykään metsässä, jotka istuu vaan stadin cocktailbaareissa. Eli siis tommoisena kollektiivisena symbolina, yhdistävänä identiteettiä luovana tekijänä metsä on tärkeä suomalaisille, ja sitä se on saksalaisillekin. alkaen roomalaisten ajoilta. Ja Grimmin veljekset ilman metsää, niin kuin ei voi kuvitellakaan mitään kunnon Grimmin satuja. Natsit, niillä oli taas ihan oma suhde metsään ja romantiikan aikakaudella ja sitten vihreällä puolueella 1970-luvulla taas ne loivat metsäkäsityksen uudestaan. Saksassakin metsä on tärkeä symboli ja tuommoinen identiteettiä luova asiaa, mutta sitä on niin vähän jäljellä, että siellä se on lähinnä niin kuin folkloriikkaa, että saksalainen metsä näyttää varmaan suomalaisen silmissä puistolta. Niin, ja suomalainen metsä näyttää saksalaisen silmissä täysin sotkuiselta Arnion metsältä.
No voiko tästä vetää sen johtopäätöksen, että jos meidän suhtautumisemme on metsään tällainen, sanotaanko nyt niin kuin henkisesti siinä on jotakin samoja piirteitä, niin sitten taas talousmetsän hoito on kenties keskieurooppalaisille saksalaisille kokonaan toinen juttu kuin meille suomalaisille, jotka suhtaudumme siihen suoraviivaisesti hakeaksemme sieltä tukea elinkeinoelämällemme ja koko suomalaiselle yhteiskunnalle.
No jos katsoo esimerkiksi satelliittikuvaa Saksasta tai karttaa, miten paljon metsäalueet Keski-Euroopassa ovat vähentyneet keskiajalta tähän päivään asti, niin tuommoisena taloudellisena resurssina niin metsä alkaa Saksassa varmasti olla tärkeämpi vapaa-aikaresurssina kuin itse niin kuin raaka-aineresurssina. Että jos yrität kaataa Saksassa puun, niin sulla on ainakin 17 eri tahoa vastassa, että oletko nyt ihan varma, että tämä puu pitää kaataa. Ja sehän on välillä aiheuttanut ongelmia, että saksalaiset besservisserit närkästyivät siitä, että Suomessa summa mutikassa kaadetaan isoja alueita kaljuksi, koska siellä ei ymmärretä, kuinka paljon sitä metsää Suomessa on. Ja että se on, että suhtautuminen metsään on Suomessa myös taloudellinen. Totta kai täällä romantisoidaan metsää, mutta se myös raaasti prosessoidaan ja myydään pois, koska se kasvaa takaisin.
No Roman Schatz, ymmärtävätkö suomalaiset täydessä mitassa sen, miten merkityksellistä saksalaisille ja keskieurooppalaisille on se tieto siitä, että mistä se puu on tullut? On se sitten nyt paperin muodossa tai selluloosana tai lautana tai pattinkina, minä hyvänsä.
Luultavasti suomalaiset tuottajat ja myös metsäalan toimijat ja tuottajat aliarvioivat sitä, kuinka tärkeä saksalaiselle kuluttajalle on se oma hyvä itsetunto. Että minun kitaraa ei ole tehty sukupuutoon kuolevista trooppisista puista ja mun huonekalut ei ole tehty mistään, mikä ei olisi korrektia. Se on todella tärkeää. Ja suomalaiset pitäisi ehkä paremmin ymmärtää, kuinka nirsoja kuluttaja siellä ollaan ja kuinka paljon emotiot, mielikuvat, symboliikka ja kaikki sellainen vaikuttaa, että järki on osa kaupankäynnistä, mutta emotio on yhtä tärkeä.
Kun ratkaisuja, siis kun ostopäätöksiä tehdään.
Niin.
No kun kuuntelen sinua, niin muistan tapauksen menneiltä vuosilta. Istutaan autossa, henkilöautossa, ollaan matkalla kakkostietä Helsingistä kohti Poria. Ja kun Karkkila on jäänyt taakse, niin siinä alkaa olla sitten metsää kahta puolta tietä, niin takapenkillä istuva saksalainen kysyy suomalaiselta kuljettajalta, edessä ajavalta kuljettajalta, että minkä niminen metsä tämä on jo tässä oikealla puolella. Suomalainen ei ymmärrä kysymystä,
niin,
että minkä niminen metsä.
No Berliinissä mennään vielä pidemmälle, että joka ikinen puu, joka kasvaa Berliinin kaupungin alueella, joka on kohtalaisen suuri alue, sillä on numero. 3 metrin korkeudella on tämmöinen pieni plaketti ja se on niin korkealla, ettei sitä vandalisoitaisi koko ajan. Totta kai pitäähän niin kuin hallinnon tietää, missä puut kasvaa, eli se on vielä easy kysymys, minkä niminen metsä tämä on. Seuraava syy, mikä on tuon puun numero? Eli siis puut ovat osittain mytologisiksi haamuiksi muuttuneita hahmoja.
Vähän niin kuin Grimmin saduissa.
Vähän niin kuin Grimmin jo silloin.
Kyllä. No. Mä luulen kuulemaan, että me otamme toisella kertaa tässä Metsäradiossa juuri tämän mytologiapuolen esille, koska siihen liittyy niin paljon mielenkiintoista, muun muassa juuri tämä, minkälaisen tarinan natsit kehittivät metsiin. Mutta vielä tästä metsästä noin yleisesti. Varmasti Metsäradion kuuntelijoita kiinnostaa sekin, että minkälainen suhde sinulla itselläsi on metsään.
No, mulla on hyviä muistoja metsistä. Hän on Pohjois-Sveitsin ja Etelä-Saksan rajavyöhykkeeltä kotoisin, eli Alppiseudulta.
No siellähän on metsiä.
Siellä on ja vielä kunnon metsiä, jota ei pystytä viljelemään, koska ne kasvaa niin jyrkissä rinteissä.
Niitä ei pystytä korjaamaan.
Korjaamaan. Joo. Eli sikäli tuommoinen niin kuin suht koskematon metsä on mulle tuttu juttu, mutta mun täytyy myöntää, että mä oon niin helsinkiläinen urbaani rotta, että harvoin poistun edes kehä ykkösen sisäpuolelta, ja jos poistun, niin lentokoneella, niin suomalainen metsä on mulle hyvin tuttu, enimmäkseen ylhäältä päin katsottuna.
Mutta tämä keski-eurooppalainen vuoristometsä, alppirinteinen metsä, on kokonaan toisenlainen metsä kuin mikä on suomalaisen mielikuva metsästä ja minkälainen on suomalainen metsä.
Suurin ero on siinä, että koko Keski-Euroopasta ei enää löydä semmoista metsää, jossa ihminen voisi oikeasti eksyä niin, että se olisi vaarallista sen ihmisen niin kuin hengelle. Se ei ole Euroopassa enää mahdollista.
Joku sanoi sulle, että sehän on hyvä.
No en tiedä. Mun mielestä siinä on kyllä jotakin. Olihan esimerkiksi Gaius Julius kirjoitti Germanian metsistä ja kirjoitti Germanian hirvistä. Silloin meilläkin oli vielä hirviä ja metsää 2000 vuotta sitten. Et nyt pitää lähteä Suomeen, jos haluaa niitä katsoa.
Mitä sä huomenna metsäpäivillä esityksessäsi painotat aivan erityisesti? Minkä toivot jäävän kuuntelijoiden mieleen?
Että kun ja jos seuraavan kerran Suomessa joku saksalainen tai keski-eurooppalainen turistiryhmä käytäytyy hölmösti luonnossa, esimerkiksi sissisoutajat oli jossain vaiheessa, eikä osaa käytäytyä Suomen luonnossa, niin antakaa suomalaiset heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät.
Se on yksi
viesti. Ei suomalaisia tarvitse kai opettaa rakastamaan omaa metsää. Se olisi turha yritys.
Palataan, Roman, tähän mytologiapuoleen toisella kertaa.
Selvä, mielellään.